προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 4 εδάφιο 1. Η υπόσχεση ότι θα πούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμα. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως κανείς από εσάς βρεθεί απ' έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το ότι άκουσαν αυτή την είδηση. Γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης. Αντίθετα με εκείνους για τους οποίους λέει η Γραφή «Μες στην οργή μου οργίστηκα, ποτέ δεν θα μπουν στην ανάπαυση που ετοίμασα». Και αυτό το είπε παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή λέει για την 7η μέρα τα εξής. Και την 7η μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύθηκε. Και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη χώρα της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Απομένει λοιπόν ακόμη να μπουν μερικοί στη χώρα της ανάπαυσης. Και επίσης εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση, δεν μπήκαν σε αυτήν εξαιτίας της απιστίας τους. Γι' αυτό και ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως αναφέρει η Γραφή, «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρόκαρδοι». Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυθεί ο λαός του Θεού όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της επαγγελίας θα αναπαυθεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς ο Θεός αναπαύθηκε από τα δικά του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά, ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από το Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια του. Σε αυτόν θα δώσουμε λόγο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, αδελφοί, με το Εβραίους 4:12. Ένα από τα πιο γνωστά εδάφια που μιλάνε για το πώς εργάζεται η Αγία Γραφή και που βρίσκεται σε μία περικοπή που είναι καταπληκτική αλλά και τρομακτική όταν συνειδητοποιήσουμε τι λέει. Επειδή ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοφτερότερος από κάθε δίκοπη μάχαιρα περισσότερο και ισχωρεί βαθιά μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τους συνδέσμους και τους μυελούς και διερευνά τους συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Για να καταλάβουμε αυτή την περιγραφή καλύτερα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη λέξη «επειδή» στο προηγούμενο εδάφιο, στην αρχή του εδαφίου που μας πάει στο προηγούμενο. Τι λέει το εδάφιο 11? Ας φροντίσουμε με επιμέλεια να μπούμε μέσα σε εκείνη την κατάπαυση για να μην υποπέσει κάποιος στο ίδιο παράδειγμα της απήθειας. Ο τρόπος για να φροντίζω με κάθε επιμέλεια να μπω στην ανάπαυση και να μην είμαι απηθής, ανυπάκουος δηλαδή, είναι να έχω στενή σχέση με τον Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι κοφτερός και με διαπερνάει στο είναι μου. Ποια είναι η ιστορία που ο συγγραφέας δεν θέλει να επαναληφθεί όταν λέει για το ίδιο παράδειγμα απήθειας? Ξεκινάμε από το εδάφιο 1, στην αρχή του κεφαλαίου. Ας φοβηθούμε λοιπόν, μήπως και ενώ μένει σε εμάς η υπόσχεση να μπούμε μέσα στην κατάπαυσή του, φανεί κάποιος από εμάς ότι τη στερήθηκε. Επειδή εμείς έχουμε ευαγγελιστεί όπως και εκείνοι, αλλά εκείνους ο λόγος που άκουσαν δεν τους ωφέλησε, επειδή δεν ήταν σε αυτούς που άκουσαν ενωμένους με την πίστη. Η ιστορία λοιπόν πάει πίσω, όταν ο λαός κάτω από την ηγεσία του Μωυσή και μετά του Ιησού του Ναβί πήγαινε να μπει στη γη Χανάν. Έτσι και εμείς σήμερα σαν λαός του Θεού πηγαίνουμε στην ουράνια πατρίδα. Και μας λέει πως και εκείνοι ευαγγελίστηκαν όπως και εμείς. Ακούσανε τη χαρμόσυνη είδηση. Ποια ήταν αυτά τα καλά νέα? Τα καλά νέα του Θεού τότε ήταν: «Δεν σας ξέχασα, σας έβγαλα από την Αίγυπτο, θα σας κάνω ένα βασίλειο δικό μου που όλοι θα είστε ιερείς, θα σας ελευθερώσω από την δουλεία. Μέχρι τώρα ήσασταν δούλοι στους Αιγύπτιους, τώρα είστε δικοί μου. Σας πέρασα μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, σας έκανα λαό δικό μου και σας φέρνω εδώ για να κάνω τη διαθήκη μου μαζί σας. Και επιπλέον δεν είχαν δει λίγα τα μάτια τους. Ήταν τις πληγές στην Αίγυπτο. Ήταν το στρατό του Φαραώνα, τους κυνηγάει από πίσω και τελικά να πνίγονται μέσα στην Ερυθρά θάλασσα. Έβλεπαν το σύννεφο να τους οδηγεί, τη στήλη της φωτιάς τη νύχτα, το μάνα να πέφτει κάθε μέρα, τα ορτίκια για φαγητό. Ζούσανε μέσα σε ένα καθημερινό θαύμα. Ήταν μέτοχοι όλων αυτών που ο Θεός του έκανε. Όμως λέει προς Εβραίους επιστολή, ο λόγος που άκουσαν δεν τους ωφέλησε. Αυτός ο λόγος, αυτά τα καλά νέα για το μέλλον τους, δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Το μήνυμα ήταν καλό, ο Θεός ήταν πιστός και ζωντανός, αλλά δεν τους ωφέλησε. Όπως ακριβώς και σήμερα, ο ίδιος λόγος μπορεί να κηρύτεται, μπορεί κάποιος να έρχεται στην εκκλησία και ο λόγος του Θεού να μην τον ωφελεί. Γιατί έγινε αυτό? Επειδή δεν ήταν σε αυτούς που άκουσαν ενωμένος με την πίστη. Για να έχει αποτέλεσμα στη ζωή μου αυτό που μου είπε ο Θεός, πρέπει να πιστεύω. Να πιστεύω πως είναι αλήθεια. Να πιστεύω δηλαδή στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Και όταν αυτό που ακούω το πιστεύω, δηλαδή το εμπιστεύομαι πως είναι αληθινό, τότε το ακολουθώ, δηλαδή το υπακούω. Όταν δεν πιστεύω, είμαι ανυπάκουος, απειθής. Στην ίδια περικοπή αυτό λέει στο εδάφιο 6. Δεν μπήκαν μέσα εξαιτίας της απήθειας. Επειδή τα λόγια του Θεού δεν ήταν ενωμένα με την πίστη, απήθησαν. Το αντίθετο της αληθινής πίστης και το αποτέλεσμά της είναι η απήθεια. Επειδή όταν δεν πιστεύω, δεν ακολουθώ, δεν υπακούω. Κάνω ό,τι νομίζω εγώ. Στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο κάνει ακριβώς την ίδια σύνδεση ανάμεσα στην απιστία και την απήθεια. Λέει στο 3 κεφάλαιο και εδάφιο 18. Σε ποιους μάλιστα ορκίστηκε ότι δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή του παρά σε εκείνους που απήθησαν? Και βλέπουμε ότι από απιστία δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα. Και δεν είναι μόνο στην προς Εβραίους που το θέτει έτσι. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη γράφει: όποιος πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή, όποιος όμως απειθεί στον Υιό δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του. Το αντίθετο της πίστης σε αυτά τα εδάφια είναι η απήθεια. Για να μου πείσω στην βιβλική αφήγηση, τι ακριβώς έγινε. Την ιστορία την βρίσκουμε στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 13. Όταν φτάνουν στη γη Χανάν, ο Μωυσής στέλνει 12 κατασκόπους να δουν τη γη. Γυρίζουν αυτοί οι 12 και οι 10 λένε το εξής: ήρθαμε στη γη την οποία μας έστειλες και είναι πραγματικά γη που ρέει γάλα και μέλι. Και να ο καρπός της. Ο λαός όμως που κατοικεί στη γη είναι δυνατός. Και οι πόλεις περιτυχισμένες, υπερβολικά μεγάλες. Και ακόμα εκεί είδαμε τους γιους του Ανάκ. Από την άλλη υπάρχει ο Χάλεβ. Και ο Χάλεβ κατασύγασε το λαό μπροστά στο Μωυσή και είπε: ας ανεβούμε αμέσως και ας την εξουσιάσουμε, επειδή μπορούμε να την κυριεύσουμε. Αυτοί όμως συνέχισαν: δεν μπορούμε να ανέβουμε ενάντια στο λαό αυτό, επειδή είναι δυνατότεροι μας. Και δυσφήμισαν τη γη που κατασκόπευσαν προς τους γιους Ισραήλ, λέγοντας: η γη που διαπεράσαμε για να την κατασκοπεύσουμε είναι γη που κατατρώει τους κατοίκους της. Και ολόκληρος ο λαός που είδαμε σε αυτή είναι άντρες υπερμεγέθης. Και είδαμε εκεί τους γίγαντες, τους γιους του Ανάκ, που είναι από τους γίγαντες, και βλέπαμε τους εαυτούς μας σαν ακρίδες. Και σαν τέτοιους έβλεπαν και αυτοί εμάς. Και στο κεφάλαιο 14 λέει πως η συναγωγή, όταν τ' άκουσε όλο αυτό, άρχισαν να κλαίνουν όλο το βράδυ. Κλαίγανε. Ο Θεός τους έχει πει: να πάτε στη γη, θα σας την δώσω, θα τους νικήσετε. Αυτοί όμως δεν πίστεψαν στα λόγια του Θεού. Προτίμησαν να πιστέψουν αυτό που είχαν δει τα μάτια τους. Δηλαδή, ερμήνευσαν την πραγματικότητά τους με τη δική τους λογική και όχι με τη λογική του Θεού, με την πίστη. Και γι' αυτό απήθησαν. Η απιστία οδηγεί στην ανυπακοή. Για να ακολουθήσεις κάτι και να υποταχθείς αυτό, πρέπει να πιστεύεις πως είναι αληθινό. Όταν δεν το υπακούς, μη λες ότι το πιστεύεις. Όταν δεν υπακούω στο Χριστό και κάνω ό,τι θέλω εγώ, δεν έχω το δικαίωμα να λέω ότι τον πιστεύω. Όταν τον πιστεύω, τον υπακούω. Είμαι απειθής όταν δεν τον υπακούω. Το ίδιο είναι και σήμερα. Καθώς και εμείς βαδίζουμε προς τον ουρανό, αδελφοί, όπως και εκείνοι πήγαιναν να μπουν στη γη της επαγγελίας, θα έρθουν μπροστά μας γίγαντες. Τα προβλήματα θα είναι όπως τα περιέγραψαν αυτοί. Πόλεις μεγάλες, με τείχη γύρω-γύρω, και αυτοί που κατοικούν σε αυτές δυνατοί. Θα έρθουν τα προβλήματα με τα παιδιά σου. Θα μεγαλώνουν τα παιδιά, θα μεγαλώνουν και τα προβλήματα. Θα έρθουν προβλήματα με το μαγαζί και τα οικονομικά, που οι δουλειές θα πάνε πίσω. Θα έρθουν προβλήματα με τον άντρα σου και με τη γυναίκα σου, κληρονομικά με τους συγγενείς σου. Πώς θα φερθείς? Θα βλέπεις τη ζωή και τα προβλήματά της και θα τα αντιμετωπίζεις με βάση τις υποσχέσεις του Θεού ή με τον τρόπο των ανθρώπων? Θα αγωνίζεσαι σε καθένα από αυτά να σταθείς σαν παιδί του Θεού, ή θα πεις: δεν μπορώ να ζήσω σαν χριστιανός. Καλή χριστιανική ζωή, αλλά δεν γίνεται. Οι 10 κατάσκοποι είπαν δύο πράγματα. Ήρθαμε στη γη στην οποία μας έστειλες, και είναι πραγματικά γη που ρέει γάλα και μέλι, και να ο καρπός της. Λίγο πριν στο εδάφιο 23 γράφει: έκοψαν από εκεί ένα κλίμα αμπέλου μαζί με ένα τσαμπί σταφύλι και το βάσταζαν δύο πάνω σε ξύλο. Έφεραν ακόμα και ρόδια και σίκα. Από τη μία λοιπόν η γη είναι καλή, είναι καταπληκτική, αλλά εμείς δεν μπορούμε. Δεν είναι για μας. Έχει γίγαντες. Καλή χριστιανική ζωή, καλό το Ευαγγέλιο, εκπληκτική η ηθική της, αλλά η ζωή είναι δύσκολη. Έχει προβλήματα. Και αν δεν προσέξεις, θα σε πατήσουν, θα σε εκμεταλλευτούν, θα σε κοροϊδέψουν. Δεν μπορείς να πας με το σταυρό στο χέρι. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν γίνονται. Ίσως γίνονταν τότε που γράφτηκαν. Ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν είναι ενωμένος με την πίστη. Είναι καλή χριστιανική ζωή, αλλά όχι για μας. Είναι αδύνατο να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει, γιατί απλά η ζωή δεν το επιτρέπει. Εμείς έχουμε μυαλό και το βάζουμε και δουλεύει. Αφού τακτοποιήσουμε τη ζωή μας όπως εμείς νομίζουμε, τότε θα λατρεύσουμε και το Θεό. Αυτή την νοοτροπία είχαν οι Ισραηλίτες. Το δικό τους δίλημα το ζούμε καθημερινά κι εμείς με τις αποφάσεις μας και τον τρόπο της ζωής μας. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεθ προσπάθησαν να τους μεταπίσουν. Στο κεφάλαιο 14 λέει: αν ο Κύριος ευαρεστείται σε εμάς, τότε θα μας φέρει σε αυτή τη γη και θα τη δώσει σε εμάς γη που ρέει γάλα και μέλι. Μόνο μην αποστατείτε ενάντια στον Κύριο, ούτε να φοβάστε το λαό της γης, επειδή αυτή είναι για μας ψωμάκι. Η σκέπη τους αποσύρθηκε από πάνω τους και ο Κύριος είναι μαζί μας, μη φοβάστε. Το ίδιο πράγμα βλέπουν και οι 12. Και οι 10 που λένε το ένα πράγμα και οι 2 που λένε το άλλο. Στα ίδια μέρη είδανε, πήγανε. Τους ίδιους γίγαντες είδανε. Αλλά τούτοι εδώ οι 2 τους λένε ότι είναι ψωμάκι. Ο Θεός είναι μαζί μας. Αφού μας το είπε, μη φοβάστε, μην αποστατείτε από τον Κύριο, μην είστε ανυπάκουοι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των λόγων τους? Ολόκληρη η συναγωγή είπε να τους λιθοβολήσουν με πέτρες. Ενδιαφέρον δεν είναι να θέλεις να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός και να σε παίρνουν με τις πέτρες όχι άλλοι, ο λαός του Θεού? Είναι ένα πράγμα να σε ειρωνεύεται κάποιος μη πιστός όταν θέλεις να κάνεις το σωστό. Είναι πιο βαρύ να σε ειρωνεύεται κάποιος που λέει ότι είναι πιστός και να σου λέει ότι είσαι υπερβολικός, είσαι φανατικός. Ως αποτέλεσμα ο Θεός θύμωσε και ήθελε να τους εξαφανίσει. Αν διαβάσουμε το κεφάλαιο θα δούμε πως ο Μωυσής προσευχήθηκε. Ο Θεός δεν τους κατέστρεψε, αλλά τους τιμώρησε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τα παιδιά σας θα περιπλανιούνται εδώ 40 χρόνια. Θα τιμωρούνται για τη δική σας απιστία, ως που όλοι σας να πεθάνετε στην έρημο. Όπως κάνατε 40 μέρες για να εξερευνήσετε τη χώρα, έτσι θα πληρώνετε τις αμαρτίες σας 40 χρόνια, ένα χρόνο για κάθε μέρα. Και έτσι θα μάθετε τι σημαίνει να σας εγκαταλείψω εγώ. Τα παιδιά σας θα μπουν. Τραγικό δεν είναι? Δεν είναι τραγικό κάποιος να έχει δει το Θεό και να μην τον εμπιστεύεται? Τραγικό δεν είναι κάποιος να μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία, να ακούει το λόγο του Θεού, να πηγαίνει στο Κυριακό σχολείο, να μαθαίνει τα εδάφια και όταν μεγαλώσει και έρθει η ώρα να κάνει επιλογές και να πάρει αποφάσεις σαν ενήλικας, η συμπεριφορά του να είναι συμπεριφορά απήθειας. Βλέπεις ανθρώπους να μεγαλώνουν στις εκκλησίες, να ακούν ομολογίες, να βλέπουν άλλους να αλλάζουν, οι ίδιοι όμως ποτέ. Ο λόγος αυτός δεν τους ωφελεί, γιατί τελικά δεν τον πιστεύουν πως είναι αλήθεια. Καλός είναι, αλλά όχι για μας. Και έτσι απειθούν. Πίσω στην προς Εβραίους. Ας φροντίσουμε λοιπόν με επιμέλεια το εδάφιο 1. Ας φοβηθούμε το εδάφιο 11. Ας φοβηθούμε στο εδάφιο 1. Μην κάνουμε το ίδιο λάθος και πέσουμε στην ίδια παγίδα, γιατί θα έχουμε την ίδια κατάληξη. Ας φροντίσουμε λοιπόν με επιμέλεια να μπούμε μέσα σε αυτή την κατάπαυση, για να μην υποπέσει κάποιος στο ίδιο παράδειγμα της απήθειας. Όπως εκείνοι δεν μπήκαν στη γη της ανάπαυσης, εμείς δεν θα μπούμε στον ουρανό. Τι να κάνω λοιπόν? Πώς να φροντίζω με επιμέλεια να εμπιστεύομαι τις υποσχέσεις του Θεού, τη συγχώρηση του, το Ευαγγέλιο του? Ο μεγάλος στόχος είναι να μπω στη γη της ανάπαυσης. Για να μπω στη γη της ανάπαυσης πρέπει να πιστεύω αληθινά. Για να εμπιστεύομαι αληθινά πρέπει να ακούσω το Ευαγγέλιο του. Και καθώς ακούω το λόγο, ο Θεός γεννάει πίστη μέσα μου. Και πρέπει να είμαι επιμελή σε αυτό, ώστε να μην απιστήσω στα λόγια του και να συνεχίσω αυτό το μονοπάτι. Πώς? Η απάντηση είναι ο λόγος του Θεού. Ας φροντίσουμε με επιμέλεια, επειδή ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα. Και ισχωρεί βαθιά μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος. Μέχρι τους συνδέσμους και τους μυελούς. Και διερευνά τους συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Το βασικό μάθημα είναι το εξής. Ο λόγος του Θεού είναι διαπεραστικός. Διαπερνά τόσο βαθιά το είναι μας και εκεί διερευνά. Στο αρχαίο κείμενο λέει είναι κριτικός. Κρίνει, εκτιμά, αξιολογεί, ελέγχει το τι υπάρχει μέσα μας. Αυτό που διακυβεύεται είναι η αιωνιότητα, είναι η ψυχή μου, είναι ο ουρανός. Η απιστία θα μου στερήσει τον ουρανό. Η απιστία με οδηγεί στην απήθεια και έχω ανάγκη να προστατευτώ από τον κίνδυνο αυτό. Πρέπει να πολεμήσω την απιστία στις υποσχέσεις του Θεού. Ο λόγος του Θεού λοιπόν διαπερνά μέσα μου τόσο βαθιά και βλέπει και μου δείχνει τι πραγματικά υπάρχει στην καρδιά μου. Εκτιμά τις σκέψεις μου, τις προθέσεις μου, τα κίνητρά μου, τις επιθυμίες μου, αν είναι σκέψεις πίστης ή απιστίας, αν είναι επιθυμίες πίστης ή απιστίας. Όταν πρέπει να γίνουν δύσκολες επιλογές, προς ποια μεριά να κινηθώ? Θα κάνω αυτό που κατά κόσμο με διευκολύνει? Αυτό που μου φαίνεται εμένα σωστό ή που θα με κάνει εμένα να νιώσω καλύτερα? Η αμαρτία μπορεί να με εξαπατήσει και είναι πιθανό, πολύ πιθανό, να βρω καλούς λόγους για να μην ενεργήσω με πίστη. Η αμαρτία έχει όπλα, αδελφοί. Μέσα σε όλα έχει τουλάχιστον τα εξής τρία όπλα. Πρώτα απ' όλα συμφωνεί με τη λογική του κόσμου. Είναι λογική. Σε έναν κόσμο που είναι όπως είναι, είναι απόλυτα λογικό και να κλέψω και να ζήσω στο ψέμα και να εκμεταλλευτώ και να ζήσω με τη δική μου ηθική, γιατί υπάρχουν γίγαντες. Δεύτερο, σε ικανοποιεί. Για λίγο βέβαια, αλλά κάτι σου δίνει. Προσωρινά σε ξεδιψάει. Σου δίνει την ψευδέστηση έστω ότι εκείνη την ώρα κάτι έκανες. Και αυτό είναι άμεσο. Και τρίτο, όλοι έτσι κάνουν. Δεν πάθανε και τίποτα, σωστά? Και τι έγινε? Και η καρδιά σκληραίνει και δεν θες να παλέψεις. Φεύγουν οι υποσχέσεις του Θεού και ο κόσμος γίνεται γίγαντες με πόλεις περιτυχισμένες, με δυνατά τείχη και λες δεν γίνεται. Και τότε εμφανίζονται ένας, δύο και μας λένε όχι γίνεται, φυσικά και γίνεται. Και τους κοροϊδεύουμε. Τους λέμε φανατικούς, παράξενους, ακραίους. Μην τα παίρνεις τις μετρητής όλα. Δεν λέει ακριβώς κόψ' το χέρι σου. Δεν λέει ακριβώς βγάλε το μάτι σου. Ψυχραιμία. Ο λόγος του Θεού μπορεί να με φυλάξει. Μπαίνει βαθιά στο είναι μου και μου φανερώνει πού αληθινά είμαι. Κρίνει τις επιθυμίες μου. Κρίνει τα κίνητρα. Είναι ζωντανός. Επειδή ο Θεός που μιλάει είναι ζωντανός. Ζων γάρ ο λόγος του Θεού. Δεν έχει πάψει να ισχύει. Δεν είναι σαν την Οδύσσια ή την Ιλιάδα που είναι έργα ανθρώπων. Είναι ζωντανός επειδή ο Θεός που μου τον έδωσε είναι ζωντανός. Και επίσης φαίνεται πως είναι ζωντανό επειδή δρά. Ζων γάρ ο λόγος του Θεού και ενεργείς. Δεν μπορεί να μη φέρει αποτελέσματα. Οποτεδήποτε ο Θεός μιλάει, πάντα κάτι γίνεται. Αυτό λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 55. Η βροχή και το χιόνι πέφτουν από τον ουρανό και πίσω εκεί δεν επιστρέφουν, χωρίς να δώσουν στη γη να πιει και να την κάνουν γόνιμη για να βλαστήσει, να δώσει σπόρο στο σποριά και οι άνθρωποι να φάνε. Έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Πίσω δεν θα επιστρέψει σε μένα αδιανός, χωρίς το θέλημά μου να εκτελέσει, χωρίς να εκπληρώσει την αποστολή που του ανέθεσα. Όταν τον στέλνει ο Θεός το λόγο αυτό, ο λόγος αυτός δρά, κάνει κάτι. Τι κάνει? Κόβει. Το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομο. Κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχερα. Γιατί δίκοπο, είτε δεξιά τον κουνείς, είτε αριστερά κόβει. Είτε πάνω είτε κάτω κόβει. Όπως και να διαβάσεις το λόγο του Θεού, αν τον διαβάσεις με πίστη θα σε ελέγξει. Από όπου και να τον πιάσεις θα σε κόψει. Δεν μπορείς να διαβάζεις αυτό το βιβλίο και να μην σε ενοχλήσει για την αμαρτία σου. Ισχωρεί βαθιά. Μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος. Μέχρι τους συνδέσμους και τους μυελούς. Και διερευνά τους συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Μπαίνει τόσο βαθιά στο είναι μας, μέσα στην ψυχή μας και κρίνει τις σκέψεις μας και τις καρδιές μας. Όταν ακούμε αυτόν τον λόγο ή τον διαβάζουμε, ο Θεός μας μιλάει. Και στην παρουσία του είμαστε τρωτοί, γυμνοί. Αυτό λέει στο εδάφιο 13. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά του. Στο αρχαίο κείμενο, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Έρχεται από τη λέξη τράχυλος, που είναι ο σβέρκος, ο λαιμός. Ο τραχυλισμός ήταν αυτό που εμείς λέμε σήμερα κεφαλοκλείδωμα. Σε πιάνει από το σβέρκο και δεν μπορεί να πας πουθενά. Αυτό κάνει ο Θεός. Με τον λόγο του. Δεν μπορούμε να εξαπατήσουμε το Δημιουργό, αλλά όταν στέκομαι μπροστά στην Αγία Γραφή, αυτός ο λόγος με ερευνά, με ψάχνει, με κρίνει, όπως ο ίδιος ο Θεός. Αυτό το βιβλίο λοιπόν του Θεού, η φωνή του Θεού σε μας, έχει σκοπό να φέρει αποτελέσματα. Έχει σκοπό να με προστατέψει από την απιστία και την απήθεια. Διάβασε το με πίστη. Σε αλλάζει γιατί σε πάει στο Χριστό. Έλεγε ο Χριστός, ακριβώς αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα οι γραφές. Κι όμως δεν είστε πρόθυμοι για να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή. Αν διαβάζω τη γραφή με πίστη, θα πάω στο Χριστό, ο οποίος δίνει αληθινή ζωή. Και με αλλάζει και με μαθαίνει μέσα από το βιβλίο αυτό να ζω την καινούργια ζωή της πίστης. Η ψυχή σου διακυβεύεται. Το αιώνιο παρόν και μέλλον σου. Σε κάνει όταν το πιστεύεις σαν τον Χάλευ και τον Ιησού του Ναβί. Δύσκολη ή εύκολη η ζωή, πολλά τα συναισθήματά μου ή λίγα, αν ο Θεός είναι μαζί μου θα μπορώ να ζήσω όπως με θέλει. Θα πάω κόντρα στο ρεύμα και ας με πουν τρελό και ας σηκώσουν πέτρες να με λιθοβολήσουν ακόμη και από την εκκλησία ή την οικογένειά μου. Θα φτάσω όμως στον ουρανό. Θα φροντίσω με κάθε επιμέλεια να μπω στην ανάπαυση για να μην πέσω στην απήθεια. Γιατί εκείνη την ημέρα δεν θα δώσω λόγο στον άντρα μου ή στη γυναίκα μου. Δεν θα δώσω λόγο στον μπαμπά μου ή στη μαμά μου. Δεν θα δώσω λόγο στον γείτονά μου ή σε αυτόν με τον οποίο είμαι ερωτευμένος και τον αγαπάω. Στον Θεό θα δώσω. Η δικιά μου η ψυχή διακυβεύεται. Το δικό μου το μέλλον. Και για να το γλιτώσω όλο αυτό, ήρθε ο Χριστός να πεθάνει για μένα, να πληρώσει τις αμαρτίες μου και μου δίνει το λόγο να μου πει: ζεις έτσι. Αυτή είναι η αληθινή ζωή. Πώς είναι η ζωή σου και η σχέση σου με αυτό το βιβλίο? Σε αλλάζει? Πάρ' το και διάβασέ το και θα σε κόψει. Κόβει. αλλά θα σε πάει στον ουρανό. Θα σε πάει στο Χριστό, γι' αυτό θα σε πάει στον ουρανό. Αν είσαι παιδί του Θεού, μελέτα το κάθε μέρα. Και ό,τι σου δείχνει, υπάκουσέ το. Και θα απολαμβάνεις την ανάπαυση που ο Χριστός χαρίζει στην ψυχή. Μην κάνεις το λάθος που κάνανε εκείνοι οι δέκα. Ξέρετε, σήμερα εμείς πλέξαμε ένα εγκόμιο σε δύο ανθρώπους. Στον Χάλευ και στον Ιησού του Ναβί. Τότε τους πήραν με τις πέτρες. Σήμερα όμως για αυτούς μιλάμε. Γιατί ήταν αυτοί οι δύο μόνοι που μπήκαν στη γη της ανάπαυσης. Όλη εκείνη η γενιά πέθανε. Ο κόσμος που σου λέει και σου σηκώνει πέτρες εναντίον σου, χωρίς το Χριστό είναι αιώνια χαμένος. Κοίτα την ψυχή σου. Κοίτα το Χριστό. Αυτός μας αγαπάει αληθινά. Αυτός ήρθε και πέθανε για μας. Αυτός μας λέει την αλήθεια για τη ζωή μας. Αυτός μας δίνει το λόγο του για το δικό μας αιώνιο καλό. Αμήν.